Om ettermiddagen den 8. april 1994 rullet en varebil opp utenfor en villa i Lake Washington Boulevard i Seattle. Bilen stanset i oppkjørselen, og en mann i arbeidsklær åpnet førerdøren. Uten å kikke opp på huset, dro han opp døren til lasterommet og hentet fram verktøykassen sin, samt en liten pappeske. Mannen forsikret seg om at esken inneholdt riktig alarmsystemet, før han smalt døren igjen og begynte å vandre oppover mot huset. Elektrikeren løftet blikket og kikket opp på den digre villaen. Den strakk seg over tre etasjer og hadde store, flotte vinduer. De høye, pent trimmede hekkene skjulte store deler av første etasje, og en diger garasje sto like nedenfor huset. Over garasjen kunne det se ut som beboeren hadde fått bygget et lite drivhus. Mannen gikk rett forbi garasjen og fortsatte opp et par trappetrinn til selveste huset. Der stilte han seg foran inngangsdøren og ringte på dørklokken. Da ingen kom for å åpne, ringte han på igjen. Men ingenting skjedde. Det var ikke noen lys i vinduene, og han kunne ikke høre noen bevegelse der innefra. Elektrikeren stusset litt og kikket på klokken. Dette var tidspunktet han var blitt bedt om å komme på, så det var merkelig om ingen var hjemme. Han tok en runde rundt huset, men kunne ikke se noen. Til slutt bestemte han seg for å kikke i garasjen. Portene sto allerede åpne, og det så ut til å være et lys på i drivhuset. Mens han ropte etter eieren og fortalte hvem han var, gikk elektrikeren opp trappene fra garasjen til drivhuset. Fra toppen av trappen kunne han se at døren til drivhuset sto på vidt gap. En fryktelig stank slo plutselig mot ham, så han måtte holde seg for nesen. Hva eierne hadde plantet i drivhuset var ikke godt å si, men det luktet forferdelig. Det var da mannen plutselig fikk øye på det. Innenfor døren så han en ung, blond mann på gulvet. Til å begynne med så det ut som han hadde sluknet. Det var helt til elektrikeren oppdaget blodet på gulvet og haglen i mannens hender. Elektrikeren skvatt sjokkert tilbake før han snublet nedover trappene og kastet seg i bilen sin. Igjen i drivhuset lå liket av 27 år gamle Kurt Cobain, en av tidenes største rockestjerner og grunnlegger av bandet Nirvana. I et blomsterbed ved siden av ham lå et selvmordsbrev, og store mengder størknet blod hadde formet seg som en glorie rundt hodet hans.
Musikklegenden Kurt Cobain var fremdeles en av verdens største stjerner da han ble funnet død i sitt eget hjem i 1994. Han hadde vært stemmen og uttrykket til en hel generasjon, og spilte for fullsatte konsertsaler over hele verden. Samtidig forsøkte han å opprettholde en viss stabilitet på hjemmebane. Denne typen ansvar skulle etter hvert bli for mye for Kurt å bære. Han slet allerede voldsomt med sine indre demoner, og berømmelsen gjorde det ikke noe lettere. Kurt hadde funnet et utløp gjennom musikken, men det var ikke alltid nok. Han skulle bli en av de mest plagede sjelene i musikkens historie, men var også en pioner. Kurt Cobain skulle definere sjangre og bryte normer, og er i ettertid blitt betraktet som en av de mest innflytelsesrike artistene verden noen gang har sett. Han som en gang skulle bli frontmann og gitarist i tidenes største grungeband, Nirvana, skulle tidlig få oppleve skuffelse og motgang. Selv om han senere skulle assosieres med Seattle, ble Kurt født i Aberdeen i delstaten Washington i februar 1967. Moren Wendy jobbet som servitør på en kafé, og faren Donald var mekaniker. Dermed hadde ikke Cobain-familien mye å rutte med. Likevel var det en enorm glede da lille Kurt kom til verden. Han var det første barnet i sin generasjon i familien, så alle samlet seg rundt ham. Onkler, tanter, besteforeldre og venner kom stadig på besøk for å se den lille gutten. Han virket som en magnet på dem, og det var ikke uten grunn. Som barn var Kurt en solstråle. Han var sprudlende og glad hele tiden, samtidig som han viste at han hadde en sensitiv og omsorgsfull side ved seg. I tillegg utviste Kurt tidlig et talent for kunst, kultur og musikk. Han sang og danset dagen lang, og snart fikk han også stor interesse for tegning og maling. Ifølge foreldrene var det nærmest umulig å ta fra ham penslene når han først hadde fått tak i dem. Kurt lekte seg også både på gitar og piano. Huset var stadig fylt av latter, musikk og glede, og det var alltid Kurt som var senteret for det hele. I oppveksten skulle foreldrene likevel legge merke til at Kurts energi aldri tok slutt. Han kunne ikke sitte stille i mer enn noen minutter av gangen, og hadde alltid et ekstra gir å gå på. Til å begynne med hadde ikke det vært noe problem. Spilloppene hans gjorde folk glade, og det så ut til å glede ham selv også. Med tiden skulle Kurts energinivå likevel bli vanskeligere å håndtere for Wendy og Donald. Han hoppet stadig rundt i huset, slo inventar over ende og var til tider ganske høylytt. Da Kurt var 7 år gammel, bestemte foreldrene seg derfor for å ta ham med til en lege. Der ble det tydelig at Kurt viste tegn på hyperaktivitet og konsentrasjonsvansker.
I et forsøk på å trekke ned energinivået hans litt, fikk Kurt en resept på medisiner som skulle roe ham ned litt og døyve de hyperaktive tendensene. Dette ble Kurts første møte med medikamenter, men det skulle ikke bli hans siste. Medisinene virket, og Kurt ble roligere. Likevel fjernet det litt av den gutten han var. Uten sin vanlige, høye intensitet ble han mer tilbaketrukken og beskjeden. Kurt likte aldri den han var når han tok medisinene sine, og det hendte han lurte seg unna å ta dem. Men dette skulle også få konsekvenser. Aberdeen var et lite landlig sted. Som i så mange andre tilfeller, var det lite rom for å være annerledes der. Kurt skulle selv beskrive det som et sted fullt av ukultiverte bondetamper. Han ble kraftig mobbet på skolen for måten han oppførte seg på. Han var en liten og spinkel gutt, uten styrken til å forsvare seg selv. Når ingen andre gjorde det heller, begynte han å avsky hjembyen. Alt ble bare verre da Kurts foreldre bestemte seg for å skilles da han var kun 9 år gammel. Faren hans hadde flyttet ut av huset bare en ukes tid etter Kurts bursdag, mens Kurt ble boende igjen hos Wendy. Hun fikk eneansvaret for sønnen og søsteren hans Kimberly. Donald hadde rett til å besøke barna, men det var ikke det samme lenger. Skilsmissen var et hardt slag for unge Kurt. Det hadde skjedd så fort, og nå var alt blitt snudd på hodet. Ikke bare var han en liten, spinkel gutt. Nå var han også et skilsmissebarn, og mobberne hans visste å utnytte det. Etter det var det som hele Kurts personlighet endret seg. Han var ikke lenger like sprudlende og glad. Kurt følte at foreldrenes skilsmisse hadde ødelagt livet hans, og han ble mer innesluttet enn noen gang. Han nektet å prate med noen om det han følte og alt som plaget ham. I stedet valgte han å utagere. Kurt hadde alltid vært sosial og utadvendt, men nå ble han nervøs, angstfylt og usikker. Mest av alt skammet han seg over familien sin. Ingen av de han kjente hadde skilte foreldre, så nå fikk de bare enda en grunn til å mobbe ham. Etter det ble Kurt bare enda mer opprørsk og vanskelig å ha med å gjøre. Han fant stadig på rampestreker for å få utløp for frustrasjonen sin, og for hver gang ble de mer utspekulerte. Til å begynne med hendte det at han skrudde ut alle lyspærene hjemme, slik at moren kom hjem til et mørklagt hus. Andre ganger låste han barnevakten sin ute, så han kunne gjøre som han ville inne.
Det hele bare eskalerte da Wendys nye kjæreste flyttet inn. Han var på ingen måte noen hyggelig eller omtenksom mann. Han mishandlet Wendy til stadighet, ofte rett foran øynene på unge Kurt. En gang hadde det gått så langt at Wendy ble sendt til legevakten med brukket arm. Likevel hadde hun nektet å anmelde det, eller i det hele tatt gå fra mannen. Dermed ble Kurt og søsteren nødt til å fortsette å bo i et utrygt hjem. Det gjorde naturlig nok ingen undre for Kurts oppførsel å se moren bli utsatt for mishandling på den måten. Derfor fortsatte han å drive ugagn og havne i trøbbel, helt til Wendy ikke taklet det lenger. Til slutt sa hun at nok fikk være nok. Hun klarte ikke lenger å kontrollere sønnen, og sendte ham derfor for å bo hos faren sin. Til å begynne med kunne det virke som dette var en god og sunn endring for Kurt. Han likte seg hos Donald i starten. Her fikk han all den oppmerksomheten han ønsket seg, og selv om foreldrene ikke var sammen, føltes det nesten normalt. Faren tok han med på telt og fisketurer ukentlig, og de tilbrakte mye tid sammen. Denne idyllen skulle likevel ikke vare evig. Donald hadde egentlig lovet sønnen da han flyttet ut at han aldri skulle gifte seg igjen, i alle fall ikke før Kurt var voksen nok til å ta det innover seg. Dette løftet skulle han ikke klare å holde. Like før Kurts 11-årsdag hadde Donald fortalt sønnen at han hadde møtt en kvinne, og at de planla å gifte seg. Plutselig var ikke Kurt farens eneste prioritet lenger, og han hatet det. Donalds nye kone Jenny og hennes to barn fra et tidligere ekteskap flyttet inn og tok opp mer plass i farens liv enn Kurt var komfortabel med. Han var blitt vant til å ha faren for seg selv, og likte dårlig å skulle dele ham med Jenny og barna hennes. Kurt utviklet snart et hat mot den nye familien sin, og gjorde alt han kunne for å drive dem til vanvidd. Han plaget og terroriserte dem, i håp om at de ville få nok av ham og flytte ut. En gang, mens resten av familien var på butikken, hadde han til og med revet av hodene på alle dukkene til en av stesøstrene sine. Det hadde vært veldig lite populært, og Kurt hadde fått husarrest. Likevel hadde det ikke vært nok til å drive Jenny og barna hennes bort.
Selv om Kurt ofte plaget stesøsknene sine, var det først og fremst de voksne i livet hans som fikk gjennomgå mest når han utagerte. Han ble frekk, ulydig og ufin i måten han pratet til dem på, i håp om å få en eller annen reaksjon. Det gjaldt ikke kun foreldrene og stemoren heller. Kurts lærere skulle også bli offer for ulydigheten hans, og han ble stadig sendt til rektors kontor, eller ble straffet med gjensitting. I et forsøk på å hjelpe sønnen tok Donald ham med til en terapeut. De hadde flere timer sammen, og Kurt snakket motvillig om hvor mye han avskydde den nye familiesituasjonen sin. Til slutt konkluderte terapeuten med at Kurt ville ha godt av fastere rammer. Om han kunne forholde seg til kun én familie, ville han kanskje lære seg å godta det. Wendy og Donalds venner og familie tolket dette som at det ville være bra for Kurt om foreldrene fant tilbake til hverandre. Både Wendy og Donald var tydelige på at det aldri kom til å skje, men at de ville forsøke å gi Kurt ett stabilt hjem i stedet for to ustabile. I 1979 søkte Donald derfor om full samværsrett og fikk det innvilget. Kurt var slett ikke fornøyd med denne nye ordningen. Det var ikke Wendy han ville komme seg unna, men Jenny. Han hatet fremdeles stemoren og søsknene, og nektet å innfinne seg med at de var blitt en del av familien. I protest fortsatte han derfor å være en pest og en plage for dem alle. Ettersom Kurt ble tenåring, fant han også nye måter å utagere på. Han skaffet seg nye venner på skolen, som var eldre og som slett ikke hadde noen god innflytelse på ham. Sammen med disse guttene røkte han hasj daglig, noe som raskt ble en måte for ham å lette på frustrasjonen sin. Han merket at bekymringen hans forsvant når han var beruset. Da kunne han ligge stille i timevis og høre på musikk, uten å tenke på sinnet sitt mot stemoren. Til slutt ble Kurt for mye å håndtere for Donald også. Han klarte ikke lenger å ha kontroll på sønnen, og foreslo derfor at han kunne flytte tilbake til Wendy. Hun nektet blankt å ta tilbake Kurt, fordi hun ikke på noen måte hadde overskudd til å ta seg av ham. Dermed ble sønnen sendt på rundgang mellom venner og familie. Hver gang han ble for vanskelig å ha med å gjøre, bar det videre til neste husholdning.
Slik skulle Kurt holde på å flytte fra hus til hus gjennom hele ungdomstiden. Det var frustrerende og regelrett nedverdigende. Likevel skulle denne konstante flyttingen være med på å forme ham. Blant dem som tok seg av Kurt en periode, var nemlig onkelen hans, Chuck Fredenberg. Chuck var musiker og hadde alltid oppfordret Kurt til å dyrke sine musikalske talenter. Han mente det ville være et mye bedre utløp for nevøens frustrasjon enn å til stadighet havne i trøbbel. På Kurts 14-årsdag hadde onkelen spurt hva han ønsket seg i gave. Til å begynne med hadde ikke Kurt visst hva han skulle svare, som var nøyaktig det Chuck hadde regnet med. Derfor ba onkelen han velge mellom en ny sykkel eller en brukt gitar. Selvsagt hadde Kurt valgt seg ut gitaren. Etter det skulle Kurt bruke enorme mengder tid med gitaren i hendene. Til å begynne med lærte han seg å spille favorittlåtene sine, fra band som Led Zeppelin, Queen og The Cars. Onkelen ble etter hvert så imponert av Kurts dedikasjon at han sendte nevøen til en gitarlærer slik at han skulle bli enda bedre. Det førte igjen til at Kurt begynte å eksperimentere med sine egne låter. Rundt den samme tiden ble Kurt kjent med en gutt som het Buzz Osborne. Han var et par år eldre enn Kurt, men de fant snart en kobling gjennom musikken. Buzz var frontmann i bandet The Melvins, som spilte moderne punk. Kurt ble straks oppslukt av punkens uttrykk og stil. Råskapen og ektheten i sjangeren snakket umiddelbart til ham. Det ble en revolusjon for hans låtskriving og måten han så musikken på. Samtidig slet Kurt fortsatt med følelsen av sinne og frustrasjon. Noe av det fikk han ut gjennom musikken, men det var fremdeles mye som plaget ham. Han fortsatte å tilbringe tid med eldre gutter, som alle hadde dårlig innflytelse på ham. Han likte ikke alt de holdt på med, men de var de eneste han kjente til som kunne skaffe ham hasj. Kurt satt sammen med guttene på bortgjemte plasser i byen, hvor de røkte og drakk alkohol hele ettermiddagen og kvelden. Rusen gjorde at Kurt i korte øyeblikk kunne glemme alle frustrasjonene og de mørke tankene sine. Likevel kom vennskapet med den gale sorten til en pris.
Noe av det gjengen fikk Kurt til å bli med på, var å reise hjem til en jente som gikk på samme skole som dem. Hun gikk i en spesialklasse, så Kurt hadde ikke lagt merke til henne tidligere. De andre guttene flirte idet de banket på døren til huset hennes, men Kurt sto i bakgrunnen og kikket. Da døren ble åpnet, fikk Kurt se en litt bred, storøyd jente som kikket bekymret på guttene. Kurt merket seg med det samme at jenta hørte hjemme i en spesialklasse. De andre guttene hadde kalt henne stygge ord, som tilbakestående og lettlurt. Men for Kurt virket hun mest enkel til sinns og nervøs. Uansett hva som var tilfellet, hadde jenta sagt seg villig til å invitere guttene inn. Der hadde noen av dem distrahert henne på utnyttende og til tider nedverdigende måter. En av de andre snek seg ned i kjelleren. Mens de andre var opptatt på kjøkkenet, stjal den siste alkohol fra jentas far og forsvant ut bakdøren. Kurt satt på kjøkkenbenken og så på, mens de andre guttene lo av jenta og tvang henne til å danse rundt på gulvet med dem. Så snart de fikk øye på den som hadde stjålet fra kjelleren, snurret de jenta ned i en stol og takket hånlig for seg. Kurt sa ikke et ord, men kikket etter jenta, der hun ble sittende igjen, taus og alene på kjøkkenet. Hver uke i nærmere en måned besøkte de jentas hus og repeterte det samme mønsteret. Kurt likte dårlig måten de utnyttet den litt enkle jenta på, men han klarte likevel ikke å holde seg unna. Alkoholen de stjal, delte de, og den hjalp Kurt til å glemme sitt egne råtne liv. Dermed lot han de andre holde på, uten å si dem imot. Hele tiden prøvde han å overbevise seg selv om at hun ikke var hans problem. Om hun ikke ville bli utnyttet av guttene, burde hun aldri ha sluppet dem inn.
Etter hvert som tiden gikk, begynte Kurt å innse at hasjen og alkoholen ikke lenger døyvet inntrykkene like mye som de en gang gjorde. I stedet kjente han at aktivitetene guttene dro ham med på, ga han mer tilfredsstillelse. Han begynte å stjele fra butikker og drev hærverk rundt om i byen, men snart ble også det kjedelig. Da ingenting så ut til å gi ham utløp for frustrasjonene sine lenger, fikk Kurt nok. Hele livet hans var i ruiner, og ingenting ga ham noen glede. Kurt var ikke ute av tenårene engang, men følte seg likevel klar for å få en slutt på alt sammen. En kveld satt han for seg selv under en bro og stirret ned i vannet. Der og da bestemte han seg for å ta sitt eget liv innen en måned var gått. Likevel var det én ting som plaget ham. Han hadde aldri vært intim med en jente. Før han begikk selvmord, ville han oppleve hvordan det var å ha sex. Kurt tenkte en stund på dette, før han plutselig innså hva han kunne gjøre. En dag etter skolen gikk Kurt med raske skritt i retning huset til jenta han og de andre guttene hadde stjålet alkohol fra. Han passet på at ingen var i nærheten, før han klatret opp de få trinnene til inngangsdøren. Kurt forsikret seg også om at ikke jentas foreldre var hjemme. Så banket han forsiktig på døren. Et par sekunder senere ble døren åpnet, og der sto den litt runde jenta med et bekymringsfullt blikk. Til å begynne med trodde hun Kurt var kommet tilbake for å plage henne mer, men da hun så at han var alene, mildnet uttrykket hennes litt. Kurt spurte litt nervøst om han kunne komme inn, og jenta åpnet døren for ham. En stund satt de bare ved kjøkkenbordet, uten å si et ord til hverandre. Jenta fant frem noen kaker fra kjøkkenskapet, og Kurt tok små biter av dem mens han prøvde å finne de rette ordene. Imens satt jenta med blikket rettet ned i bordplaten og pustet tungt. Plutselig hadde Kurt tatt mot til seg og spurt jenta om hun ville ha sex med ham. Hun kikket opp på Kurt og betraktet ham et øyeblikk før hun reiste seg fra stolen. Uten å egentlig svare, ledet hun Kurt inn på soverommet sitt, hvor hun begynte å kle av seg foran ham. Kurt sto først bare og så på, helt til jenta kun var ikledd undertøy. Så rev han av sin egen T-skjorte og satte seg på sengen. Jenta satte seg ved siden av ham og stirret ned på hendene sine. Hun knøt fingrene sammen, mens Kurt kikket på henne. Nervøsiteten var i ferd med å boble over i Kurt. Stotrende spurte han om jenta noen gang hadde gjort dette før. Uten å flytte blikket, sa hun at hun hadde gjort det mange ganger før, men at det først og fremst hadde vært med hennes egen fetter. Denne detaljen fikk Kurts hode til å svimle. I panikk hadde han grepet tak i T-skjorten sin og forlatt rommet, uten å ofre jenta et blikk. Hun ble sittende igjen på sengen, stille og alene, mens Kurt forsvant ut inngangsdøren og gikk med raske skritt nedover gaten.
Han hadde ikke fått seg selv til å gjøre det. Alt hadde blitt for mye. Og det eneste Kurt hadde klart å tenke på, var hvordan de hadde ydmyket jenta tidligere. Om han skulle oppleve hvordan det var å være med en jente før han døde, så skulle det ikke være henne. Det måtte være noen som ikke gjorde det av frykt for konsekvensene. Et par dager etter besøk hos jenta, hadde faren hennes plutselig troppet opp på skolen. Han hadde vært illsint og kjeftet på alle guttene i Kurts klasse. Faren visste ikke hvem som hadde vært hos dem, men hadde hørt at noen hadde utnyttet datteren hans. Om han fant ut hvem det var, ville vedkommende virkelig få kjenne på hans sinne. Kurt satt bakerst i klasserommet og stirret ned i pulten. Ingen hadde sett ham gå inn til jenta, og allikevel føltes det som om alle visste at det var han. Det ble snart åpenbart at noen hadde fått med seg hva som hadde skjedd, for straks etter at jentas far hadde vært på skolen, begynte ryktene å gå. Plutselig visste alle at det var Kurt som hadde vært hos jenta den ettermiddagen. De andre guttene lo og hånet Kurt og ga ham stygge kallenavn. Om det var én ting Kurt hatet mer enn noe annet, så var det følelsen av skam og ydmykelse. Den konstante mobbingen over flere dager var ikke til å holde ut. For hver dag som gikk, ble han dyttet stadig nærmere kanten av stupet. Til slutt hadde det blitt for mye for ham, og en morgen møtte han ikke opp på skolen. I stedet ble han hjemme, hvor han røykte hasj og drakk alkohol hele ettermiddagen. Da kvelden falt på, og regnet dusjet ned utenfor vinduet hans, var han blitt sløv og svevende. Plutselig hadde han reist seg fra sengen, skrudd av platespilleren sin og vandret ut i kveldsregnet.
Selv hvor beruset han var, klarte han ikke slutte å tenke på det som hadde skjedd. Han følte seg rasende, ydmyket og håpløs. Det fikk ikke hjelpe at han aldri hadde vært intim med en jente. I kveld var en like god kveld å ende alt sammen som på en hvilken som helst annen. Kurt gikk helt til han nådde jernbanesporene som ledet ut av byen. Det var doble spor slik at togene kunne passere hverandre i begge retninger, så Kurt valgte seg ut ett av dem. Han plukket opp to digre sementblokker ved siden av sporet og satte seg ned på skinnene. Kurt fullførte sigaretten han hadde i hånden før han la seg ned over sporet. Så plasserte han de to sementblokkene på brystet slik at han ikke kunne smette unna. Nå var det bare å vente på kveldstoget. Han lå slik og lyttet til regnet i nærmere en halvtime før han plutselig kjente vibreringen i skinnene mot ryggen. I det fjerne kunne han høre toget som nærmet seg, men han rikket seg ikke. Dette var den eneste måten han kunne unnslippe alle frustrasjonene sine på, og han var fast bestemt på å gjennomføre det. Med ett dukket lysene fra det digre godstoget opp rundt en sving. De blendet Kurt, men han nektet å ta blikket fra dem. Vibreringen i sporet ble sterkere og sterkere, mens de skarpe lysene stadig nærmet seg. Da toget var kun 30 meter unna, lukket Kurt øynene og la hodet bakover. Lyden av godstoget var øredøvende, men Kurt let ikke en muskel. 20 meter. 10. 5. Så dundret det digre toget over sporene der Kurt Cobain lå og ventet.
Yeah.